Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής Χριστιανισμού και Επιστήμης με θέματα εμφυτεύματα. Να συνεχίσουμε όμως με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λες, Ανέστη.
Πραγματικά, όπως είπαμε, ότι στο προηγούμενο ημίωρο και εξηγήσαμε βέβαια τους λόγους, ότι μέσα από όλα αυτά έρχεται στο προσκήνιο το θέμα μιας παγκόσμιας δικτατορίας, όπου θα μπορεί να υπάρχει ο έλεγχος, η παρακολούθηση των ανθρώπων, η αλλίωση των στοιχείων τους, η καθοδήγησή τους προς συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και θα θέλαμε έτσι να το δούμε αυτό, πώς προφητεύεται μέσα στο Λόγο του Θεού από την Αποκάλυψη, από το 13ο κεφάλαιο, το ΙΓ κεφάλαιο, στις γραφές του Βάμβα, βρίσκεται στη σελίδα 1095. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης και από το εδάφιο 15 για την οικονομία του χρόνου. Πιο πριν μιλάει για τα δύο θηρία, το μεγάλο θηρίο και το δεύτερο, το μικρότερο θηρίο, το οποίο λέει στο 15 εδάφιο, το δεύτερο θηρίο, το μικρότερο, το οποίο υποστηρίζει το πρώτο που είναι ο Αντίχριστος, και λέει: «Εδόθη εις αυτό να δώσει πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήσει η εικόν του θηρίου, και να κάμει όσοι δεν προσκυνήσωση την εικόνα του θηρίου να θανατωθώσει. Και έκαμνε πάντας τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών, και να μη δύναται μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει, ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η σοφία, ώστις έχει το νουν ας λογαριάσει των αριθμών του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου και ο αριθμός αυτού είναι χ, ξι, στίγμα», δηλαδή 666. Και μας μιλάει λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού για κάτι το οποίο είναι, θα λέγαμε πραγματικά, ένα εμφύτευμα, κάτι το οποίο θα μπει πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Μιλάει για χάραγμα, βέβαια δεν ξέρουμε και ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι ακριβώς θα είναι, αλλά καθώς αναφέραμε πριν ότι βλέπουμε ήδη εμφυτεύματα ηλεκτρονικά, τα οποία μπορούν να μπουν στο σώμα του ανθρώπου και να πραγματοποιήσουν διάφορες ενέργειες, μία από τις οποίες είναι και οι οικονομικές συναλλαγές. Και πραγματικά είναι φοβερό εδώ πέρα, αν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το οποίο ο Ιωάννης ονομάζει χάραγμα, το οποίο θα φέρει ο άνθρωπος εμφυτευμένο πάνω στο σώμα του, θα έχει ως σκοπό τις οικονομικές συναλλαγές. Και μάλιστα χωρίς αυτό το χάραγμα, λέει, κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Βλέπουμε δηλαδή εδώ μια κατάσταση ολοκληρωτισμού. Δηλαδή πλέον όλη η ανθρωπότητα θα πρέπει να έχει μπει, όπως λέει εδώ ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, σε ένα τέτοιο σύστημα από το οποίο θα έχουν εκλείψει εντελώς τα χρήματα. Και ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να γίνουν οι συναλλαγές θα είναι μέσω της επίδειξης αυτού του τμήματος του σώματος του ανθρώπου, στο οποίο πάνω θα υπάρχει κάτι, θα έχει εμφυτευθεί κάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι αυτή η προφητεία είναι κάτι το συγκλονιστικό. Ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε το 96 μετά Χριστόν, και σήμερα που βρισκόμαστε στο 2013 να βλέπουμε πράγματα να εκπληρώνονται με τόση ακρίβεια και ευστοχία. Ο Ιωάννης, ένας άνθρωπος της εποχής εκείνης, του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, δεν θα ήταν δυνατόν ούτε καν να έχει στο νου του, εδώ πριν 30-40 χρόνια δεν πέρναγε από το μυαλό των ανθρώπων, ένα εμφύτευμα ή τέλος πάντων κάτι πάνω στο σώμα του ανθρώπου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις οικονομικές συναλλαγές, και μάλιστα θα είναι αναγκαστικό όλοι οι άνθρωποι να έχουν μπει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα, όπου οι οικονομικές συναλλαγές θα γίνονται αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο.
Ήθελα να τονίσω, μου κάνει εντύπωση, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που βλέπουμε ήδη τα μέσα με τα οποία μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που κάποιος δεν θα μπορεί, το βλέπουμε ορατά, να μην μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή θα έλεγε κάποιος που το διάβαζε αυτό χρόνια πριν, θα έλεγε: «Εγώ έχω ένα κουτί με χρυσό», ή «Εγώ μπορεί να ανταλλάξω αγαθά», ή «Εγώ μπορώ να πουλήσω κάτι πολύτιμο και να πάρω λεφτά». Και δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γίνεται εγώ να μην μπορώ να αγοράσω, να πουλήσω, αφού θα έχω κάτι πολύτιμο. Γιατί παλιότερα, ιδιαίτερα την αρχαία εποχή, υπήρχε το θέμα της ανταλλαγής. Και είμαι τώρα, ήδη ξέρουμε ότι με τα μετρητά, νομίζω το ανώτατο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1500 ευρώ στις συναλλαγές που μπορούν να γίνουν μετρητά. Ήδη, ας πούμε, σε κάποιες υπηρεσίες το ανώτατο όριο είναι 500 ευρώ. Από εκεί πέρα, όλες οι συναλλαγές πρέπει να γίνουν μέσα τραπεζικού λογαριασμού. πολιτείες σχεδιάζουν αυτό το όριο να κατέβει κι άλλο, ώστε πια να πάμε σε αυτό που είπες ανέστη προηγουμένως, σαν χρήματα και κοινωνία.
Υπάρχει πολύ ωραίος λόγος, ο οποίος είναι και αληθινός βέβαια, η πάταξη της φοροδιαφυγής για αυτά τα.
Του μαύρου χρήματος και βέβαια από εκεί πέρα τρομοκρατία, όπλα κλπ. Αλλά ήθελα να τονίσω, γιατί κάποιος μας ρώτησε, μήπως έρθουν και μας το βάλουν, μήπως κάποιες από αυτές τις επιστημονικές αναλύσεις που είπατε προηγουμένως είναι το χάραγμα και πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να τονίσουμε ότι το χάραγμα δεν θα μπει δια της βίας, αλλά θα μπει δια της βούλης του ανθρώπου. Πρώτον. Δεύτερον, θα έχει να κάνει με τις οικονομικές συναλλαγές. Τρίτον, θα δούμε ότι η επικοινωνία αυτού θα είναι αμφίδρομη. Δηλαδή όχι μόνο θα αποστέλει στοιχεία, αλλά θα μπορεί και αυτό να σε επηρεάσει. Και μου κάνει εντύπωση μεγάλη, Ανέστη, και ότι στο ΙΣ κεφάλαιο που πέφτει η πρώτη φιάλη και δεύτερο εδάφιο της Αποκαλύψεως, λέει «Και πήγαινε ο πρώτος και ξέχε τη φιάλη αυτού επί την γη και έγινε έλικος κακών και πονηρών στους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού». Επομένως θα μπορεί αυτό και να αλληλεπιδράσει με τον άνθρωπο. Κάπου διαβάσαμε ότι μέσω των ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, έλεγε ένας επιστήμονας, να επιφέρει πολύ μεγάλους πόνους σε εμφυτευμένα τέτοια microchip που είναι πάνω στα νεύρα. Το τέταρτο δε σημείο που θέλω να τονίσω πάρα πολύ είναι ότι αυτό συνδέεται η θελημένα και εκούσια με σατανολατρεία. Το λέει και εδώ πέρα, τους έχοντας λέει το χάραγμα του θηρίου, όχι μόνο όμως, και τους προσκυνώντας την εικόνα αυτό. Και θέλω να διαβάσουμε και στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Και λέει: «Και τρίτος άγγελος οικολούθησαν αυτούς λέγον με τα φωνής μεγάλης, ως της προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θυμού του Θεού, του κυκερασμένου ακράτου, εν το ποτηρίο της οργής αυτού. Και θέλει βασανιστεί με πύρ και θείον ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου». Δηλαδή η προϋπόθεση δεν είναι μόνο να πάρεις το χάραγμα, το οποίο ξαφνικά σε κινητοποίησε κάποιος και χωρίς να το καταλάβεις σε εμφύτευσε το χάραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα η λήψη του χαράγματος προϋποθέτει την προσκύνηση του θηρίου και της εικόνας αυτού.
Και το λέει και παρακάτω πάλι.
Στο 11. Και ο καπνός του βασανισμού αυτόν αναβαίνει εις αιώνας αιώνων και δεν έχουν συνανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν στο θηρίο και την εικόνα αυτού και όσοι λαμβάνουν το χάραγμα του ονόματος αυτού. Βέβαια και πάλι να τονίσουμε ότι εμείς δεν περιμένουμε το χάραγμα. Περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Όλα αυτά δεν μας αφορούν. Όλα αυτά τους χριστιανούς τους αφυπνίζουν, καθώς καταλαβαίνουν ότι η μέρα του Κυρίου είναι εγγύς. Αλλά όλα αυτά πρέπει εμείς να μας κάνουν χαρούμενους. Το όπλο μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν είναι να πάρουμε τα όπλα, να αντισταθούμε και να κρυφτούμε σε κρυσφύγετα. Το όπλο είναι να μετανοήσουμε, να δώσουμε την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό και να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά, γιατί έρχεται η απολύτρωσή μας.
Και αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε, ξέρεις, Δημήτρη. Καλό είναι για τους αγαπητούς φίλους ακροατές και για μας, αλλά και για τους αγαπητούς φίλους ακροατές από το ΙΖ κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Είναι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στη σελίδα 923. Γιατί πάντοτε, όπως είπαν και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, ο λόγος του Θεού είναι γεμάτος χαρά, γεμάτος ελπίδα σε αυτόν ο οποίος προσκολλάει την καρδιά του στην αγάπη της αλήθειας για να σωθεί. Και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί ξέρουμε ότι πλησιάζει η απολύτρωσή μας. Διαβάζουμε από το 26 εδάφιο του ΙΣ κεφαλαίου, στη σελίδα 923. «Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμουν, καθήν δε ημέραν εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλεσεν άπαντας. Ως αυτός τελείστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σχέδια αυτού εν τη οικία, ας μην καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μην επιστρέψει τα οπίσω. Ενθυμίστε την γυναίκα του Λότ. Ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν τη νυχτή εκείνη θέλουσιν είστε δύο επί μιας κλίνης. Ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θελού συνείστε εν το αγρό, ο ει παραλαμβάνεται και ο άλλο αφήνεται. Και αποκριθέντε λέγωση προ αυτόν, πού κύριε, ο δε είπε προ αυτού, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλω σου συναχθεί η αετή. Δηλαδή περιγράφει εδώ ένα παγκόσμιο φαινόμενο ο λόγο του Θεού, όπου αλλού θα είναι βράδυ και θα κοιμούνται, αλλού θα είναι πρωί και θα πηγαίνουν στο μήλο, αλλού θα είναι μεσημέρι, ίσω απόγευμα θα είναι στον αγρό. Και γίνεται αυτό που λέμε η αρπαγή τη Εκκλησία, περιγράφεται και στο Δέλτα κεφάλαιο τη Α Θεσσαλονική. Λέει, δύο λέει θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας ο άντρας και η γυναίκα πάνω σκάρι. Ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, δηλαδή θα είναι σε κατάσταση ησυχίας, ειρήνης. Δεν θα είναι στην εποχή του Αντιχρίστου που θα τους κυνηγάνε τους χριστιανούς, αυτούς οι οποίοι θα πάρουν το χάραγμα, δεν θα προσκυνούν την εικόνα του θηρίου. Γιατί για να παραλυφθούν δεν έχουν λάβει το χάραγμα, άρα κυδιώκονται. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι σε μια ειρηνική περίοδο. Δύο γυναίκες τέλος συναλέθει ομού, δηλαδή είναι μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Αν ήταν μέσα στην αυταετία του Αντιχρίστου, δεν θα μπορούσαν να αλέσουν, γιατί δεν θα έπρεπε να έχουν το χάραγμα για να μπορέσουν να αλέσουν. Άρα δεν θα παραλαμβανόντουσαν. Παραλαμβάνονται λοιπόν είναι πριν από την εμφάνιση του Αντιχρίστου. Και δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Πάλι το ίδιο εδώ πέρα είναι στην παραγωγική διαδικασία. Για να γίνεται αυτό στην ευθεία του Αντιχρίστου πρέπει να έχει το χάραγμα και να μην παραλυφθείς από τον Κύριο. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σαφώς και σε άλλα μέρη ο λόγος του Θεού μας τα λέει αυτά, ότι εμείς περιμένουμε τώρα την αρπαγή της Εκκλησίας. Και έτσι λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ζούμε πραγματικά συγκλονιστικές στιγμές. Ο λόγος του Θεού μας τα φανερώνει όλα αυτά. Η επιστήμη μας τα επιβεβαιώνει και οι εκλεκτοί λέει θα εννοήσουν. Οι συνετοί μάλλον θα εννοήσουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποιο άλλο σχόλιο? Να διαβάσουμε λοιπόν τα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί. Από τα Χανιά μας πήρε η Ντίνα. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει και θα κάνει. Τον παρακαλώ να αναλάβει όλες τις εκκρεμότητες, οικονομικές και πνευματικές, και να στερεώσει τα παιδιά μου στο θέλημά του. Επίσης να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Ο Κύριος σας ευλογεί. Αγαπητή Ντίνα, θίγησε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα τον δύσκολο αυτό καιρό που ζούμε, όπου ένας από τους κινδύνους να βαρυνθεί η καρδιά του ανθρώπου είναι οι μέρημνες. Και ο Κύριος μας λέει ότι να μην μεριμνούμε περί μηδενός, αλλά για κάθε πράγμα να γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό για τις προσευχές και τις δεήσεις με τα ευχαριστίας, και η ειρήνη του Κυρίου θα μας φυλάξει την καρδιά μας και τα διανοήματά μας εν Χριστώ Ιησού. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο πέμπτο κεφάλαιο λέει: «Ταπεινώθετε λοιπόν υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου, του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό». Και το κείμενο λέει: «Πάσαν την μέρη μνημών ημών επιρρύψατε σε αυτόν». Δηλαδή ο τρόπος που ταπεινωνόμαστε κάτω από το κρατεό χέρι του Κυρίου είναι όταν ρίχνουμε τη μέρη μνά μας στον Κύριο. Τον εμπιστευόμαστε για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολούμαστε με τις τρέχουσες υποθέσεις μας, αλλά δεν μεριμνάμε, δεν ξαγρυπνάμε το βράδυ ανήσυχοι για το τι θα γίνει και για το ένα και το άλλο. Έχουμε αυτό το μεγάλο προνόμιο: Κύριε, σε παρακαλώ να το αναλάβεις και να ειρηνεύουμε και να ησυχάζουμε και να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ο Κύριος πραγματικά κάνει εκβάσεις. Και σένα στη ζωή σου, αγαπητή Ντίνα, που εμπιστεύεσαι τον Κύριο για τις εκκρεμότητες όλες αυτές που λες, οικονομικές και πνευματικές. Και είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Να σου απαντήσει ο Κύριος, ο οποίος είναι πιστός και αληθινός στο λόγο του, είναι ο μάρτυρος ο πιστός και αληθινός, να στερεώσει τα παιδιά στο θέλημά του και να σε ετοιμάσει και να μας ετοιμάσει όλους για τον ουρανό. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητή Ντίνα.
Η Μαρία από τα Πατήσια. Αγαπητά μου αδέλφια, προσευχηθείτε για τον γαμπρό μου Πέτρο, που ο καρκίνος έχει προχωρήσει στο σηκώτη, ο Κύριος να τον σώσει, να τον θεραπεύσει και να τον ενώσει με την οικογένειά του. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Μαρία, θα προσευχηθούμε. Πραγματικά τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Υπάρχει πρόβλημα ασθένειας, υπάρχει πρόβλημα οικογενειακό και βέβαια πάνω απ' όλα υπάρχει το θέμα της σωτηρίας. Ο Κύριος ήθελε να κάνει χάρη και έλεος και να τα αναλάβει όλα αυτά κατά τον καλύτερο τρόπο.
Από την Κρήτη μας πήρε ο Δήμος και ο Μίμης. Στέλνουμε την αγάπη και την συμπαράστασή μας σε όλα τα παιδιά του Θεού που εργάζονται με αγάπη για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Παρακαλούμε την αγωνιζόμενη Εκκλησία του Ιησού Χριστού να προσεύχεται για εμάς και τα παιδιά μας. Ναι, αγαπητέ Δήμο και Μίμη, πραγματικά είναι ένα μεγάλο προνόμιο και μια μεγάλη ευθύνη
Ο Παύλος έλεγε: αλίμονο σε μένα, λέει, αν δεν κηρύξω, γιατί η ανάγκη επίκειται σε μένα, γιατί μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος μία υπηρεσία. Και επίσης οι προσευχές είναι αυτές οι οποίες μας στηρίζουν ενώπιον του Κυρίου και είναι αυτές δια των οποίων ο Κύριος κάνει έκβαση. Η δύναμη της προσευχής είναι ότι κινεί το παντοδύναμο χέρι του Κυρίου. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση ότι στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, έρχεται να δώσει μία έντιμον ένα έντιμο προσδιορισμό στην προσευχή ο Απόστολος Παύλος, το κείμενο ειδικά το αρχαίο, και εδώ να πούμε ότι έχουμε το φοβερό προνόμιο σαν Έλληνες και την ευθύνη να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, καθώς είναι γραμμένη όλη η Καινή Διαθήκη στην ελληνική γλώσσα. Σκεφτείτε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτό το πράγμα, καθώς ζούμε τώρα, λέει, παγκόσμια διακυβέρνηση, και ακούει ο άλλος τώρα στην Αμερική, στην Χονολουλού ή οπουδήποτε άλλο, Β' προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο. Και εμείς ξέρουμε που είναι η Κόρινθος. Πήγε ο Παύλος εκεί, έχουμε πάει και εμείς πολλές φορές. Είναι γραμμένο στα ελληνική, στην ελληνική γλώσσα. Και λέει λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος, λέει από το εδάφιο 10, σας διαβάζω: «Ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σού του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει, ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών». Και το κείμενο λέει «συνυπουργούντων». Δηλαδή η προσευχή είναι ένα υπούργημα. Είναι μια πραγματικά μεγάλη ευλογία το να προσεύχεσαι για τους άλλους. Και μάλιστα τις προσευχές των Αγίων ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει, και είναι αψευδής ο Λόγος του Θεού, ότι φυλάσσονται μέσα σε χρυσές φιάλες στον ουρανό, οι οποίες, λέει, είναι προσευχές των Αγίων. Πραγματικά όσο περνάει ο καιρός, τόσο πολύ καταλαβαίνουμε τη δύναμη της προσευχής και ακουμπάμε πάνω σε αυτήν με εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος ακούει τις προσευχές των παιδιών του και ενεργεί. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Δήμο και Μίμη, και να απαντήσεις στις προσευχές σας.
Γιάννα από τον Πειραιά, την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στην τελεσία εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τα πόδια μου που μου διάσουν και είναι περισμένα και να μου πάρει τους πόνους. Να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα να αναλάβει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλη τη συγγένειά μου. Να αναλάβει το χειρουργείο της κόρης μου καθώς και το πρόβλημα της εγγονής μου στο έντερο. Ο Κύριος να μας κρατήσει ως το τέλος και να ανοίξει το σταθμό. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητή Γιάννα.
Ο Γιώργος από το Περιστέρι. Χαιρετώ όλους όσους εργάζονται για την εκπομπή. Ζητώ προσευχή για τη σωτηρία της οικογένειάς μου. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Πραγματικά θα προσευχηθούμε ο Κύριος να χαρίσει σωτηρία στην οικογένειά σου, να δεχτούν, όλοι μαζί, να δεχτούν όλα τα μέλη της οικογένειάς σου τον Ιησού Χριστό και όλοι μαζί να είσαστε μέσα στο σώμα του Κυρίου μας που είναι η Εκκλησία του.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, ο Κύριος να μας επισκεφτεί, να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιον και να προστατεύει το σύζυγό μου Γιώργο από κακούς ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος ακούει την προσευχή σου και να ξέρεις ότι θα απαντήσει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Φιλιππής Χριστάκης από το Αίγιο, ο Θεός να είναι στο πλευρό, στο πλευρό σας. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Θεός να μας θεραπεύσει και να μας πάρει όλοι. Και να μας πάρει όλους και να μας τελειοποιήσει. Αμήν. Ειρήνη ημίν, λέει, και ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητέ Χριστάκη, ο Θεός να ευλογεί εσένα και το Αίγιο.
Ο Κώστας από τη Λούτσα. Ευχαριστώ τον Κύριο που ήταν στο χειρουργείο του γιού μας Χρήστου και ανέλαβε την επέμβαση. Τον παρακαλούμε να κάνει χάρη και να αναλάβει την κόρη μας Μαρία και το γαμπρό μας Αχιλέα που έχουν καρκίνο. Να ανοίξει την διάνοιά τους, να τον εξητήσουν και να σωθούν. Να αναλάβει και την άλλη μας κόρη και την οικογένειά της και να τους χαρίσει ο Κύριος σωτηρία. Να αναλάβει εμένα και τη σύζυγό μου Ελένη να έρθει να μας παραλάβει να πάμε στο σπίτι του πατέρα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλους εσάς και τον παρακαλούμε να κάνει χάρη να ανοίξει ο σταθμός. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και για την τακτική σου ακρόαση στην εκπομπή μας. Και πραγματικά τα αιτήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά. Ο Κύριος ήθελε να τα αναλάβει με τον καλύτερο τρόπο, να δώσει θεραπεία, να δώσει σωτηρία, να έρθει γρήγορα να μας πάρει, και τον ευχαριστούμε που ανέλαβε και την επέμβαση του γιού σου.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλούμε προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει τη συνάντηση που θα έχουμε με τους συμμαθητές μας από τη Τσεχία. Επίσης ζητάμε από τον Κύριο να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, να μας χαρίσει παιδάκια και να μας θεραπεύσει, να σώσει και να ευλογεί δια όλη τη συγγένειά μας, να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τις ανάγκες της Ελλάδος και τα προβλήματα της Κύπρου. Τον ευχαριστούμε πολύ το Θεό γιατί είναι πολύ καλός. Ναι, αγαπητέ Θανάση και Μένη, από την Κατερίνη ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας.
Μαρία από το Ήλιο, ευχαριστώ τον Χριστό που με έσωσε μέσω του σταθμού και τον ευγνωμονώ για όλους εσάς. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές εκπομπής, να φέρει ειρήνη και αγάπη στην Ελλάδα και να σώσει τα εγγόνια μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία.
Και η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει το μάτι μου για το οποίο είχα μπει στο νοσοκομείο και να κάνει τελεία θεραπεία. Να σώσει τα παιδιά μου, να φυλάει την εγγονή μου και να αποκαταστήσει το γιο μου Θανάση. Εμένα να με αυξάνει στην πίστη και στα πνευματικά. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Λέω λόγος του Θεού, ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουσι σας προσθεθεί. Ο Κύριος να αναλάβει κατά τον καλύτερο τρόπο και στον χρόνο που αυτός γνωρίζει ότι είναι ο καταλληλότερος, όλα τα αιτήματά σου να τα φέρει σε αγαθό αποτέλεσμα.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τελειώσαμε με τη χάρη του Κυρίου μας και τη σημερινή εκπομπή που είχε θέματα εμφυτεύματα και τις προεκτάσεις από επιστημονικής αλλά και θεολογικής κυρίως πλευράς, οι οποίες ενδιαφέρουν όλο τον πλανήτη, καθώς τα είδαμε μέσα από το Λόγο του Θεού και τις επιστημονικές εξελίξεις. Καθώς ήθιστε, θα τελειώσουμε με ένα μήνυμα από τον Δημήτρη και τον Ανέστη.
Βλέπουμε ότι το ψέμα του Όφεως παραμένει το ίδιο εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέσα στον κήπο της Εδέμ λέει: Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνηστο στην Εύα, αλλά εξεύρει ο Θεός ότι καθήν ημέρα φάγεται από αυτού. Θέλουσε ανοιχθεί ο οφθαλμί σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Και προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση οδεύει η λεγόμενη μεταεξέλιξη, η προσπάθεια υπερνίκησης του φραγμού της ανθρωπίνης φύσεως για να γίνει ως θεός. Σύμπτυξη ανθρώπου και ρομπότ προς μια καινούργια εποχή, την οποία αυτή η επιθυμία και αλαζονία του ανθρώπου θα εκμεταλλευτεί ο διάβολος για να εγκαταστήσει το κράτος του. Ευχαριστούμε γιατί γνωρίσαμε την αλήθεια. Και ο Χριστός αγάπησε την ανθρώπινη φύση, πήρε την ανθρώπινη φύση, έγινε όμοιος με εμάς για να μας ανεβάσει και εμάς να γίνουμε όμοιοι με εκείνον μια μέρα.
Και εγώ θα ήθελα να πούμε έτσι όλοι μαζί, οι ακροατές, ένα ευχαριστώ στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και να αφιερώσω τα εδάφια από την προστή των επιστολή, Β' κεφάλαιο 11-15. Δεν θα τα διαβάσω, απλά μια αναφορά θα κάνω ότι ο Θεός απέστειλε σε εμάς τη χάρη του. Εφανερώθηκε η χάρη του Θεού για συγκεκριμένους σκοπούς. Η χάρη δεν είναι ένα παραθυράκι, μια δικαιολογία για να κάνουμε την αμαρτία και να λέμε ότι α, ο Θεός θα κάνει χάρη. Αλλά η χάρη που απέστειλε ο Θεός έχει συγκεκριμένες επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου. Αρνείται την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να ζει σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός. Και όλα αυτά, αφού έχει καθαρίσει την καρδιά του με αυτή τη χάρη του Θεού που τον οδηγεί σε μια αγία ζωή, πλέον η καρδιά του τι κάνει, κοιτάζει προς τα πάνω και προσμένει, λέει, τη μακαρία ελπίδα. Και αυτό εμείς προσμένουμε, καθώς βλέπουμε το εσχατολογικό σκηνικό να στείνεται, καταστροφολογίες και δεινά τα οποία πρόκειται να έρθουν στην οικουμένη, εμείς περιμένουμε τη μακαρία ελπίδα, την εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του. Ήθε όλοι μας, είτε γνωρίζουμε τον Κύριο, είτε δεν τον έχουμε γνωρίσει ακόμα, να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού να μας πλύνει, τη σταυρική του θυσία, να πιστέψουμε στην Ανάστασή του, ώστε να έρθει η χάρη σε αυτή, η οποία μας οδηγεί στην Αγία Ζωή και μας καθιστά έτοιμους για την αρπαγή της Εκκλησίας.
Αμήν. Και ένα τελευταίο εδάφιο από το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, 11 εδάφιων. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μιλάβει μηδής τον στέφανό σου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας συνδράματε με τις προσευχές σας και με τη συμμετοχή σας. Σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Το θέμα σήμερα ήταν εμφυτεύματα. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για όλα αυτά στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και θα τον παρακαλέσουμε να είμαστε όλοι μας έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Καλό σας βράδυ με τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.